Azat Nazar mikrofon aldı Sarı Arısman. Bugün Taşkent'ten pedagog alım Mahmutcan Yoldaşev. Damla selamun aleyküm.
Selamun aleyküm.
Aldığınız suhbetlerden bilemem. Siz birinci kurs talebesiniz. Lekin aynı payetta keksa adamsız. Özbekistan hükümetini poetik tili bilen aytganda nuronisiz. Shunday mı?
Shunaqa.
Ham birinchi kurs talabasisiz, ham ayni paytda nuroniysiz. Nuroniysiz.
Shunaqa.
Xabaringiz bo'lgandir. Hukumat 25 may kuni yangi bir qaror qabul qildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar, Toshkent shahar hamda tuman va shaharlarda nuroniylar jamoatchilik kengashlarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida. Endi o'sha nuroniy jamg'armasini bir kengaytirilgan variantida endi o'sha tuman darajasi. Menimcha shundoq, eng katta nuroniylarimizdan Sharof aka Ubaydullayevdan ham so'rarman, chunki o'sha tashkilotni vakili, rais o'rinbosari. Sizdan boshqa narsani so'ramoqchiman. Aytdim, hukumatni poetik tili bilan aytganda o'sha nuroniylardan birisiz. Ana o'shanday kengashni potensial a'zosisiz. Agar o'sha kengashga siz a'zo bo'lsangiz, nima ish qilishingizni tasavvur qilasizmi?
Endi tasavvur qilaman, chunki keksa bir kishi sifatida maslahat oilalarga, yoshlarga berish yoki bular orasida bir tarbiyaviy ishlar olib borish bo'yicha har holda vatanning bir qiyinchiliklari, ayniqsa hozirgi paytlarda tarbiyaviy ishlar ko'p bo'shab ketdi degan odamlar ko'payib ketdi. Ularga qandaydir yordam berishga albatta qo'limizdan kelsa kerak, nuroniylar sifatida.
Sizni o'sha maslahatingizga, nasihatingizga muhtojmi? Masalan, 40 yoshli yigit ham siz uchun hali yosh bola. Lekin u shakllangan, 40 yoshida bir narsalarga erishgan odam. Allaqachonoq. Hatto 30 yoshlik ham.
Endi pedagogikaning haligi belini sindirgan tomondan kelyapsiz-da. To'g'ri, tarbiya aytaylik ma'lum ma'noda oilada bo'ladi va yoshlikda bo'ladi. Bizlar nuroniylar sifatida hatto yoshi kattalarga hayotiy tajriba bo'yicha ularni tarbiyalash emas. Qaytarib aytaman, ularni tarbiyalash emas. Hayotiy tajribalaridan foydalanib bizga o'xshagan nuroniylar zamon, atrof, muhit, jahon talablariga qarab bir maslahatlar berishi mumkin. Bu albatta qo'ldan keladi va kattalar shunday qilib turadi.
Keksa degani dono degan, donishmand degan so'zni sinonimimi?
Yo'q. Umuman sinonim emas bu so'zlar, chunki keksa juda ko'p kishi keksa bo'ladi. Ularni orasida dono bo'ladigan odami, birovga maslahat beradigan odamlari kam bo'ladi. Chunki keksaygan sayin odamlarda ma'naviy, aqliy, boshqa quvvatlar ma'lum darajada susayib boradi. Qizig'i shundaki, psixologiyada yana bir narsa aytiladi. Erkaklarda aytaylik o'sha IQ quvvati, aql quvvati qanchalik sekin-sekin torayib borsa, ayollarda aytaylik bu jarayon ancha susroq, ancha kechroq boshlanadi. Shuning uchun har bir erkak boboy, har bir nuroniy ham men aqlliman deb har joyga o'zini burnini tiqavermasligi kerak.
Qolaversa, faqat keksalarga xos bo'lgan qarilik marazmi degan kasallik ham bor.
Bor, bu ham bo'ladi. O'shaning uchun e'tibor bergan bo'lsangiz, oxirgi iborani shuning uchun ishlatdim. Har joyga keksaman, aqlim ko'p deb turib, burnini tiqavermaslik kerak dedim-u.
Endi tinglovchimiz og'ir olmasin. Men o'zim ham jayli qirchillagan yigit emasman. Eski qonunlar bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, men allaqachon pensiya olib yotgan odam bo'lishim kerak. Endi qarang-da. Qarang, mana yana bitta 80 yoshlik kishini chol desak bo'ladimi?
Hozirgi paytda chol desa bo'ladi, chunki ko'pgina davlatlarda 80 yoshli kishilar o'rta yoshli kishiga aylanib qolgan davlatlar ham bor. Bizning davlatda aytaylik 60dan 80 gacha bo'lgan yoshlarni o'sha keksalar qatoriga qo'yib, 80'dan beri yağını kariyeler bunlar endi jancha qarib qolgan deb aytish mumkin. Aqliy jihatdan ham xuddi shunday. Ko'p davlatlarda, shu jumladan bizda aqliy jihatdan bardam saqlanish imkoniyatlari boshqa davlatlarga qaraganda bizning keksalarda ancha kam. Chunki o'ziga qarashi, o'sha ma'lum darajadagi vitamin va davolanish imkoniyatlari boshqalari ularnikiga qaraganda ancha past. Shuning uchun bizda ko'p yashash ham ozroq ularga qaraganda va o'sha aqliy quvvatlarini ham solishtirish ancha qiyin bo'lsa kerak.
Yana o'sha 80 yoshlik chollardan biri kuni kecha chiqqan xabarda Buxoroni Shofir konida ko'knor yetishtirib yotgan joyda ushlanibdi-da. 80 ga kirgan kishi chol ko'knor yetishtiribdi. Qoradog'ni olib sotmoqchi. Endi shu odamni ham nuroniy deyamizmi?
Endi konkretni aniq bir odamga bunday aytish juda qiyin. U odam nima bilan shug'ullangan, nima uchun ko'knori ekkan, uni men hozir batafsil bilmayman. Lekin xalq tabobatida yana bir narsani aytish kerak. Xalq tabobatida keksalar ilgari ko'knori emas. Ko'knorining o'sha aytaylik pichog'ini o'zlariga ma'lum ma'noda yeb ishlatishgan.
Buni yo'q, ayada uchishiga. Yo'q, ko'knor yetishtirganga siz hozir advokatlik qilmang. Advokatlik qilmang. Va ko'knorni ham endi gap ko'knori haqida emas. Uni yetishtirganlikda ayblanib qo'lga olingan 80 yoshlik o'sha hukumatni tili bilan aytsak, poetik tili bilan aytsak, nuroniy haqida ketyapti-da. Xullas, boyadan beri gaplarimizning mag'zi shu bo'ldiki, kelib sizib chiqayotgan ma'no shuki, keksalarni keksaligi ularni donishmandligi degani emas.
Emas.
Bas shunday ekan, nima qiladi? Yana bitta tashkilot, yana bitta tuzilmani ko'paytirib, o'zi usiz ham xalqni nazorat qiladigan, xalqqa nasihat beradigan, xalqqa maslahat beradigan tashkilot son mingta. Yana bittasini nima keragi bor deyapman.
Sarvarjon, agar yuqoriroq bir pog'onalarda o'tirgan bo'lsam, men sizga bularni pog'onama-pog'ona har bir g'ishu, har bir qolib bo'lib tushuntirib bergan bo'lardim. Yo, bu kerak. Yo, bu kerak emas.
O'sha pog'onani gapini to'xtating. O'sha pog'onani gapini hozir men o'qib beraman. O'sha qarordan ko'chirma o'qib beraman. Demak, bunday kengashlar keksalarni qo'llab-quvvatlash sohasiga oid qonun hujjatlarining ijrosini ta'minlashga ko'maklashish, nuroniylarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga taalluqli eng muhim masalalar yuzasidan mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligining hududiy bo'linmalari faoliyati haqida jamoatchilik, shu jumladan keksalar fikrini tizimli monitoring va har tomonlama tahlil qilish, yolg'iz keksalar, pensionerlar, nogironligi bo'lgan nuroniylarning muammolarini kompleks o'rganish va bu borada takliflar ishlab chiqish, mahallalarda nuroniylarning bilim va boy hayotiy tajribasidan yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va hokazo va hokazo shunaqa gaplarda. Endi men tasavvur qila olmayapman-da shu vazifalarni qandaydir bir uzoq qishloqdagi yoshi 60 dan o'tgan 4 boring, 8 boring, 16 oqsoqol o'tirib olib, mana shu hukumat qarorida yozgan chiroyli gaplarni ijro qilayotganini tasavvur qilishim
qiyin. Sarvarjon, mantiqan olganda hozirgi o'qigan vazifalarni bir yosh tashkilot tuzib, o'shalarga yuklash kerak ediki, bu aytaylik nuroniy jamg'armasini va nuroniylarni sizlar bir tahlil qilinglar, bularga yordam beringlar deb turib bir yosh tashkilot tashkil qilish kerak edi hozir o'qigan qaroringiz bo'yicha.
Yo'q, oddigina pensiyasini vaqtida yetkazib berib qo'ysa.
Shuni aytyapman-da. Keksalarga yordam, yolg'iz keksalarga yordam, bu yoq o'sha qarorning detallik matn tomonini o'qisangiz, demak bunga yarasha bir yoshroq bir tashkilot tuzish kerak edi, o'sha siz hozir o'qigan narsalarni amalga oshirsin ular.
Ha, yugurib yelib, yugurib yelib, yenglarini shimarib, shimini pochalarini shimarib, o'sha
keksalarda mana shu yoshlarni tashkil qiladi. O'shalarga boshliq maslahat bilan shu ishlarni yo'naltiradi deyilgan niyat qo'yilgan bo'lsa kerak bu yerda, chunki baribir har holda dunyoda, har holda davlatda yolg'iz keksalar, yordamga muhtoj keksalar doim bo'lib turadi, shularga ko'zlab qilingan bo'lsa kerakda.
Endi haligi bir umr dehqon bo'lib o'tgan 70 yashar chol, 75 yashar cholga yuring keksalarni bir monitoring qilib kelamiz deyishini tasavvur qilaman.
Qulog'idan emas, oyog'idan olasiz bizlar.
Xo'p, keling endi talabaligingizga qaytaylik. Yuridik universitetni birinchi kurs talabasisiz.
Shunaqa.
Ayni paytda mana nuroniysiz, keksa pedagog olimsiz, umringiz davomida bilmayman, balki o'nlabligi aniq yuzlab ilmiy ishlar, ilmiy maqolalar yozgansiz, a?
Yozganman.
Birinchisini qachon yozgansiz? Qaysi poshsho davrida yozgansiz? Birinchisini
Esir poshsho davrida yozganman, studentlik.
Kim edi o'sha paytda? O'sha paytda Gensek kim edi?
Endi ularni eslab o'tirmang, Gensek Brejnev edi. Men diplom ishi yozgan edim, diplom ishi emas, oldin kurs ishi yozgan edim Yesenining ijodi bo'yicha. Bu o'sha paytda Moskvada, Moskva bo'yicha eng yaxshi kurs ishi deb topilgan edi. Keyinchalik o'sha ishni diplom ishiga aylantirdim. Bu ham aytaylik o'sha bir mukofot olingan ish bo'ldi. Undan keyin uni dissertatsiya qilib yozmoqchi edim, aspiranturaga buyruq chiqdi, qolishim kerak edi. Oilaviy sabablar bilan aspiranturada qololmay qaytib kelganman. Xullas o'sha dissertatsiya bo'lmadi, boshqa yo'nalishda keyin dissertatsiya qildim.
Siz o'zingiz ham hayron bo'layotgandirsiz, nima uchun u Brejnev davriga olib qochib ketdi deb tinglovchi ham hayron bo'layotgandir. Hayron bo'lmay turinglar, bugunning gapi bor, sekin-sekin o'sha Mahmudjon akani o'sha bugunning gapiga olib kelmoqchiman. Qarang, o'sha davrda yozgan ilmiy maqolalaringizda bo'lishi shart bo'lgan qandaydir unsurlar bo'lganmi? Bo'lishi shart.
Bor edi.
Nima?
Bor edi.
Nima?
Bor edi. Har bir ilmiy ishning boshi marksizmga taqalib, marksizm eng dunyodagi ilmiy ishlarning yo'lboshini ko'rsatadigan nazariy ma'lumot deb turib boshlashingiz kerak edi.
Yana?
Yana o'shandan kelib chiqib, albatta o'sha klassiklardan iqtiboslar keltirib boshlashingiz kerak edi. Bir-biridan aytaylik bog'liq narsalar ko'plar.
Men ham deyarli o'sha zamonni odamman. Yana deganimki, aytaylik yana qo'shiladigan gaplar bor edi. KPSS siyezd, eng so'nggi siyezdning qarorlarini eslash.
Ha, bor.
Xrushchev davrida Xrushchevning ishlarini eslash. Keyin Xrushchev urilgandan keyin Xrushchevni kitoblari hammasi kutubxonalardan, kitob magazinlaridan chiqarib yoqildi. Undan keyin Brejnevni ishlarini eslash.
Albatta bular bo'lishi kerak edi. O'sha an'analar eng yomoni, o'sha an'analarni ba'zi ilmiy darajalar, ilmiy yo'nalishlar, sobiq SSR hududlaridagi ilmiy yo'nalishlar o'sha an'analardan hali ham chiqolmay qolganlari ko'p. Men ba'zi olimlar bilan aytaylik xabarlashib turaman, ba'zi paytda ular taqrirga dissertatsiyalardan ma'lumotlarini, boshqalarini yuborishadi. O'sha an'analardan chiqarilmay, chiqa olmay yurganlari juda ko'p. Endi bilasizmi, aytaylik
O'zbekistonda ham, O'zbekistonda shu an'analar qop ketdimi yoki hozir ham bormi?
Qutilgan joylari ham bor, qop ketganlari ham bor. Sarvarjon, hech narsa birdaniga bo'lmasa kerak-da. Hozir ham aytaylik o'sha zamonaviy klassiklardan kiritinglar degan talablar turadi ko'pincha.
Kimlar o'sha zamonaviy klassiklar, kimlar ular?
Zamonaviy klassiklar albatta Sharof Rashidov bo'lmasa kerak, bilasiz, buni davom ettirib qo'ydim.
Ha, xo'p. Mana endi bugunni yangiligiga kelaylik. Kecha O'zbekistondan konkret bir universitetdan konkret o'qituvchini talabalarga aytgan gapi audio yozuvi keldi. U kishi aytyaptiki, endi dedi o'sha kurs ishingni kirish qismida birinchi bo'lib konstitutsiya bo'lganda ham eng oxirgi versiyasinidan sitatni keltirasan, uni eslaysan, undan keyin men so'zma so'z aytaman. Islom Karimovni emas, Shavkat Mirziyoyevni eslaysan, Shavkat Mirziyoyevni ishlaridan sitatni keltirasan va albatta o'sha beshta tashabbusini tilga olasan, deyapti. Kurs ishini kirish qismida yo'q deyapti. Va keyin foydalanilgan adabiyotlar deganda ham o'shini ko'rsatasan deyapti. Hech narsa o'zgarmabdi-da.
Bu talablar albatta bir yuqori pog'onadan qo'yilmagandir balkim.
Men shuni so'ramoqchiman sizdan. Bu Oliy ta'lim vazirligidan tushiriladigan instruksiyami yoki
Yo'q. Bu o'sha menimcha o'rtaroqda o'tirganlardan chiqqan qo'shtirnoq ichidagi instruksiya.
Siz hozir ehtiyotkorlik qilmayapsizmi?
Yo'q. Ehtiyotkorlik qilganim yo'q. Chunki
siz aytavering, agar ehtiyotkorlik qilayotgan bo'lsangiz, tortinmay aytavering.
Bilasiz-ku, men ehtiyotkorlik qilmagan joyim ham bor, ehtiyotkorlik qilsam sal yumshatib aytadigan odatim ham bor. Lekin mana hozir qo'ygan siz qo'ygan talab bu oliy aytaylik yuqori pog'onalardan chiqmagan.
Men qo'yayotgan talab emas, men aytayotgan talab.
To'g'ri aytayotgan talab. Chunki men o'sha oliy o'quv yurtida dars beraman, o'sha yerda ham o'sha metodistlar, boshqalar aytadi, keltiringlar deydi. Men aytaylik olim sifatida, o'qituvchi sifatida ularga aytaman. Sizlarning aytaylik mana bu hozirgi zamondagi juda bir targ'ib qilayotgan prezentatsiya, balo battarlaring, bu iqtiboslaring bu talabalarni izlashga o'rgatmaydi. Biz talabalarni izlashga o'rgatishimiz kerak. Bu zamon talabi. Lekin bilasizki, o'sha talablarni aytganingiz uchun siz yomonga chiqishingiz mumkin. Yoki aytaylik, siz umumiy to'dadan boshqa tomonga chiqib, olaroq ko'rinishingiz mumkin. Shuning uchun bu narsalarga albatta yomon ham qarab bo'lmaydi. Chunki o'sha metodistlar, o'sha aytaylik, rahbarlar, o'sha bir qator olimlar ma'lum ma'noda bu narsalarni tasdiq sifatida, bu narsalarni o'sha ilmiy yo'nalishlarda mukammallik bo'lish talablari asosida talab qilishi mumkin. Lekin bevosita shuni aytaylik, 100% qotib qolgan darajada talab qiladi deb o'ylamayman men.
Siz harbiy akademiyani o'qituvchisiz, hozir?
Da.
Tabiiyki, o'qituvchi sifatida siz ham talabalaringizga kurs ishi yozishni topshirasiz. Yoki qandaydir boshqacha aytiladimi bilmayman hozir. Demak, siz o'sha kurs ishini olib kelgan talabani ishini o'qir ekansiz. Qani bu yerda Mirziyoyevni kuni kecha harbiylar oldida qilgan chiqishi chog'ida aytgan gapi deb talab qilmaysiz, a?
Yo'q, men o'zim hozir mana hozir siz telefon qilgan davringizda, siz telefon qilgan paytingizda men diplom ishi yozib o'tiribman. O'zim diplom ishi yozib o'tiribman. Voyaga yetmagan yoshlar orasidan jinoyatning oldini olishda psixologik va huquqiy yo'nalishlar, huquqiy aspektlar, ehtiyotkorliklar degan mavzuda ilmiy ish yozib o'tiribman.
Voy, to'xtang. Siz harbiy akademiya o'qituvchisi bo'lsangiz, ayni paytda universitetni, yuridik universitetni birinchi kurs talabasi bo'lsangiz, siz nima uchun Ha, siz nima uchun diplom ishi yozasiz? Yo birovga
Yok,
yozmayapsizmi?
bu birinci kurs talebesi demem. Birinci kurs demez. Eğer de kursam de eşit kursam de koyuladı. Ben ikinci mütehassislikte oku yapmam. Şunun için bu yıl diplom yazışım gerek yazdım.
Ha, hayriyat. Oziz için oziz yaz yapsa, bro için yaz
Albatta da diplom işi yazı
vermeyapsız.
yapma. Bana hazır bir 30 varaklar yazıp koydum. Hala lakin büyüklerde onun için tılgı organım yok.
O şu 30 varaklı içi de tilge ajanım yok deme yapsız. Unça tilge ajanım yok de yapsız. Mirziyoyev ne için marta tilge aldıysa?
Hali bura marta tilge organım yok. Çünkü kiriş kısmını yazganım yok.
İslam Karimov ne şey?
İslam Karimov'la benim bu işlerle alakadar tamamı cüde kem. Çünkü o payette kılınan işler hazır ki payette öncelik doğru keledigen tamamı kop ayet almayayım.
Ha, kelin yana hozirgi gapimizga shu mavzuimizga sabab bo'lgan o'sha audio yozuvdagi gapga qaytaylik. O'sha domla ayol kishi aytyapti o'zining talabalariga Islom Karimovdan emas Shavkat Mirziyoyevdan iqtibos keltirasan deyapti. Bu nima endi Islom Karimov qora bo'ldi, qora bo'lmasa ham bekor bo'ldi deganimi?
Yok. Unday qilmaslik kerak. Unday qilmaslik kerak. Çünkü İslam Karimov'nin hayatta acayip yan işleri var. İslam Karimov'nin namı aytaylik ko'p yo'nalish bo'yicha aytaylik birinchi prezident va boshqa ko'p ishlari bo'yicha u odam tarixda qoladigan odam. Lekin Islom Karimovning ma'lum ma'noda o'ziga yarasha o'zining xatolari, davlat taraqqiyotidagi olib borgan ishlarining orasida bugungi kun ko'z bilan qaraganda, bugunning minbaridan qaraganda uncha to'g'ri bo'lmagan, hatto xato bo'lgan ishlari borligini aniq aytaverish kerak.
Yo'q,
Nima
yo'q, yo'q,
yo'q,
yo'q.
yashirish kerak?
Domla, men sizdan Islom Karimov qanday odamidi deb so'ramayapman. Men oddiy narsani so'rayapman. O'sha aytayotganimiz audiodagi oliy o'quv yurti o'qituvchisi Islom Karimovdan iqtibos keltirmaysan der ekan. Bu qandaydir bir ichkimi, umumiymi, bir buyruq bo'lganini belgisimi bu? Yoki
Sarvarjon, mana garov qilaman. Siz bilan garov qilaman. O'sha odamni topib men so'rashim mumkin. Senga shunday buyruq bo'ldimi deb. Yo'q bo'ldi deb aytolmaydi o'sha odam. Nima qiladi? Umuman bu muhokama qiladigan narsa emas. O'sha odamning o'zi bilan telefon qilib gaplashing. Bu unaqangi buyruq tushmaydi unaqangi.
Hali biz gaplashganimiz yo'q, muxbirlarimiz gaplashishga urinib ko'rishadi. Shuning uchun ham u kishi ishlayotgan oliy o'quv yurtini, u kishini ismini men tilga olganim yo'q, o'zi bilan gaplashmaganimiz uchun. Siz oliy o'quv yurti domlasi bo'lganingiz uchun sizdan so'rayapman-da, balki butun O'zbekiston bo'yicha shunday vaziyatdir deb.
Ayyo, mening agar biron fikrimni biron bir aytaylik davlat yo'nalishimi mana bu huquqbuzarlik man hozirgi aytgan o'sha yoshlar orasidagi huquqbuzarlikmi bunga kerakli fikri bildirilgan bo'lsa davlat miqyosida qo'llanilsin deb aytilgan bo'lsa aytaylik men Islom Karimovdan ham iqtibos ola olaman i Shavkat Mirziyoyevdan ham buni aytaylik olim sifatida o'qituvchi sifatida mamlakatning aytaylik taraqqiyot yo'nalishi sifatida kerak bo'lganda nimaga olmaslik kerak?
Yo'q,
Lekin bularni majburiy olish
olishga haqqingiz bor, hammani haqqi bor. Hammani haqqi bor, hatto Brejnevdan ham olishga haqqi bor. Siz o'sha ishni topshirar ekansiz, mana ishingda Mirziyoyev tilga olinmabdi yoki Islom Karimov tilga olinmabdi degan e'tiroz bildiriladimi, yo'qmi? Gap shunda.
Yok, benimce bildirilmese gerek. Bildirilse, eğer bildirilgen tabirde ben demalal ayta olaman, harkanday oğlumun, harkanday davrede ayta olaman. Denge gerek bu mesela nima kılaman, yüzüge ayta olaman.
Tamam. Ozod Nazariyada men Sarvar Usmon bugun Yuridik universitetning birinchi kurs talabasi va harbiy akademiyaning o'qituvchisi Mahmudjon Yo'ldoshev bilan gaplashdik. Rahmat sizga.
Assalomu alaykum.